жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы. Радио журналы.
Қадірлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио шөрлі программысы. Мән Риясәджі достыңыз Шерингүл Тоқты. Екіні мойан ол елдіштің толы күмалындыған боп қаған еді. Герча елдіштің тұтамғы чықыдәк бірі ішіні байқиямыған босымы, әмеші оны көзітіп, пайлап, күмалыны бөжіретті. Ондақта, оның елдіші растылы оныңғы 100 келемегедек бірі ішқыған мұды. Бұның қызықсыңыз, бектіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын. Абайлап ичип үйге кирдим. Кирипла дан кетип туруп калдым. Көз алдымда эрим бир аял менен бекишип отуруп тамак жеп атат. Унун көздөрүнөн төкүлүп атканы биз мухабатлашып аткан чагылардыки şu оттук мехирлик нур. Ал хотунун көздөрүнөн чү. Аялга тикилип карадым. Шунда карасам, у али мектептеги сабакташым Рукияга окшоп турат. Яны бір қарысам, біздің ішқандекі Хатима дәкмі қылатты. Рукия бұламды Яки башка бирсе буламды, неме карым? Хап, буланың чашларын юлмайдыган болсам? Колларымның карват кырык катык тегиштен чөчүп уйгунуп кеттим. Дамалыкка исимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымны салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым. Бу чагда кеч саат 2дан ашкан эле. Атрапмага айланып карадым. Ездиги ятак тетиптим. Баятынғы түшімді әсіліп, атшықтын тітіріп кеттім. Қара бұны, мән өйден айрылығыл нәчікін бола болмайла, өйге ені бір құтыны әкіріп, ені дегі қарышып ұлтырып кеткен үчі. Аяланың алтыншы сәзгісіні алдын сезіду, бәк тоғыры чықыду дейдіген. Демәк, ойлығанча өз қиялымның тоғырлығыға өзім ішендім. Ойлығанча атшықтын кесіліп, Әлемден бұғылып кеттім. Оныңғы телефон ұрмақчы болып, титірген қолырымда күніп кіланы бесіп, олныш күні қысығы кәгенді тоқтап қалды. Тоқта, немешкі шәпі беріп, uxlab yatqan yilanı çöçütkidəkmən. Nəq üstüdülünü çüşüb, yilanın beşirli yancı vetiş gərək. Xeni, ətib op baxsınçı. Ələmlik, açıq yalanın iskəncisi tolğunub, tağını qandaq kütüva qalıqanını özüm biləmən. Ətisi, tağın əmdilətin yoruşuqa, qorubu başlığımız alımının yatağının işiqini çəkib, balamın ağırıb qalıqını etdim. Bu yerdeki işimi asasən tügəb qalın. Bugün çüştü qayta eləmək indəb duraddıq. Məyləmsə, siz aldın manqaş durun. Bir de alım. Bıraq, maşina... Maşina ba, maşina ba. Mən aldırıb cavab bəyəş minib getdim. Taksiyə çıxandın kim o, atçığım, ələmlərim heç besilmədi. Erim Murat xeyl qamlaşqan, salafətlik adəm. Onun üstəgə kiçikərək bolsunma əmələ var. Başqıla onu bəklə əxlaqlıq, pəzilətlik dəb maxtıcıdım. Bıraq, mən heç qacan onundan xatırcam bu paqan əməz. Mən qoğu külləmci xudulların əməz. Şundaqdımı, su kəlgicə toğan tutqan yaxşıdə. Mana dostum Nigara ötken hafta acırışıp getdi. Toğrısını etkanda erini haqqı tatqısıp koydu. Turğun, işki balanın mı yüzünü kımay, Nigara'nı taşlap başqa xutun bilen ketip qaldı. Nigara bilen Turğun, 7 yıl muhabbetleşip andın toy qığan idi. Şuna, ulanın acırışı, mağın sözgürlük kesilip ha adamge bir nəsir yeksiye qığandak təsir qığan idi. Qarğanda, muşu ərxaq deyənin könlü sımaptak liğırlap, heç bir yada turduğan əsəməzgən. Nigara qaçanlı qarısa, öyüm, balam, eyrimlə dəkdi. Xizmətin sırt vaxtı asasən saat istirliksidək öyünü çögüləş biləli ödətdi. Tixi, mən onunqa işini mən deyişdirə ba idi. Qeyni şu işəngən tağlarda ki yatdı mı? Oladək şunca yıllık muhəbbət tarixi bağlı acırışıb getkən yədə, bizdək xaq tonuşdurub toyqıqıla nimbo maqçıdı. Burumuğu erimnin telefonunu ancı müncü təkşirib qoyatdım. Nigara acıraşqan kündün başlap, neymiş qudur bir əndişə meni əgirli yürüydiğin bop qaldı. Erim qı boğan nazaratini teximi küçəydib, bəzdə razvi çiktək ızıqımı çüşüdüğən. Muaşini, mangan turğınını qatlıq sürüşdürüb turduğun boldu. Qadirli dostum, anlavatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio şorunu proqramısı. Mən riyasəci dostunuz Şeringül Toxti. Dekdiniz bugünkü proqramımız orlaşdırılğan Aminə Ömərinin Kesəl namlıq hikayəsi də bolsun. idaradan kanat yisobatni tekshirish uchun bo'ston yisig'i bordiganligimizni uqtirganda beshimdan tutun chiqib ketdi. Jabodan qashqinim yoki bolalardan ansirganim yo'q. Erim xil kuyimchan. Bolalarning holidan yaxshi xabar ala oladi. Uning ustiga ota-onamning uyimi yaqin. Biroq shu erim Raskapni qism, bu kunlarda uy mushugidek talat tuzgimi chiqmay, erimga ko'z quloq bo'lishni izlaydim. Ammo xizmatni qilmay amal yo'q edi. Ko'z tushib qolgan narsani opsig'i og'usamig'an kichik boladek ko'zim kaynimda holda uydan ayrilgan edim. Mana, qo'qqan qo'sh ko'rinib tu degandek, uydan chiqib necha kun bo'la bo'lmayla bu tushlarimni qara. Ketyapman. Yoq, mashina ketyapti. Xayolimda eshikni shundoq ochaman. Erim bir xotin bilan. Xap. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'inda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yonga qarab oldi. Mashinaga xil ishtik ketyapti. Lekin qerishqandek remont qilish sababli yo'llar to'silib qoldi. Asta, oldirsang osti ket degandek ish bo'ldi. Necha kun burunlar bir o'pdan turatdi bu yo'llar. Shopurga pulni qancha tez bergan bo'lsam, mashina eshigini shuncha tez yopdim. Necha qadamni bir ilib uyga qarab maldim. Bino oldida tozliq ishchisining supurgisiga putlishib, yiqilib tushgani tasliq qildim. 4-chi qavatga chiqqandan keyin ovoz chiqmasligiga tirishib, futimni uchib dastlab maldim. Ishki oshqichni pan bilan silib, eshikni shunchalik tez suratda ochdim. Uy ichi jimjit. Oyg'imni silkib cho'rvatdimda, hamma uylarga bir-biridan kirib chiqdim. Uy ratlik ham pokiz tozalangan. Ammo odam yo'q edi. G'alita ish. Ular nima ketgandi? Birdan ko'nglimga bir gumon lappada soy tashlab o'tdi. To'xta. U qachon bir uy tozalab baqqan? Bugun hacha pokizga tutib ketibdi. Soat bir gap bor. Uyni tozalab Izini yo'qotgan gap. Meni bo'sh chaqlab qoldi-da. Hozirla topaman bu iz degan. Atrofqa tez-tez ko'z yugurtganimcha joyimni bir peqirvatdim. Axlat xaltasi. To'g'ri. Moshinda bir kunni kutib Axlat xaltalarningmi boshqalarningiga o'xshamaydiganini ishlatgan o'xshayman. Tasliq ishchisi ketib qolganmidi? Darhol pastga yugurdim. Qo'llari visibki axlatlarning moltilayotganligimni ko'rib, xo'shni binaning oldin tozalayotgan tasliq ishchisi vaqirg'ancha yenimg'i yugurib keldi. Uzgim yo'q turdi. Axlatdan chiqib ketgan o'xshaydi deb izdavatman. Dedim men uningga. O, gepimni anglab, artiq gap qilmay menga yordamlashdi. Topdim. Bizning uyning alohida axlat xaltasi ko'z oldimda paydo bo'lganida guhardek bo'lgandek xush bo'lib ketdim. Tozliq ishchisi axlat xaltasining og'zini ichib, qo'lidagi inchki tayoqni menga tutqizdi. Shundoqla ilashtirishimga atrang nepis ishdan paypoq tayoqqa ilinib chiqdi. Mavnumsizlikni үйімге келіп, бұл бір немісін ташлап қойғыдай болды ма, Тефит? Ачықтан тітірәшке башылдым. Қошынам, бұй әрнен қылбаты сіз? Тұйықсыз шыққан бұл авазын чөчіп кеттім. Енімді, көктат сейланған бір солияу қалдыны көтіргенеке, қошынам гүл нұр тұратты. Хә, мән... Шу үзігімді тапамай батты мән. Оны көріп, неміш қыдыры тодықлап қалдым. Хә, нәй түшіп қағанды? Гүл нұр жеделәшкендәк болып, қалтығы еңішті. Таяқы елінішіп қалған іштен байпақны көріп, неміндір бір нәстің ғыман қығандек текмі бәкірәк еңішді. Андын, жәзімләштіргендек кәскен ағаңда, «Хошынам, бұ бізнің ойының әқілді кен», деді. «Неме, сіл әнің?» «Бұй әд мем қылуат сілі?» Тоныш авасын аңлап, бешімні шындақ көтіріп, әқлет қалтысыны көтіріп келіватқан мұратны көріп, дәсіліп, оды қып кеттім. Әмі, тезілі өзімді оңшу алдым. «Сіз нәдеттіңіз?» дедім, ғуман арлаш оныңғы қарғынымче. «Аблыскам ланен кеді?» «Аблыскам?» Оныңдың көзімді өзмәй тұрып сордым. «Әмсі балла ачу?» «Балла ақшам чоң ойды қаған. Әтеген балланы әпкел балай деп тұрсам, аблыскам телефон қып чақырды. Шуланың кеді әбірдәм ұлтырып қалдық», деді Мұрат. Андын суалыны қайтылады. «Сілі әқлатты неміз дават сілі? Алтын ола жүтіп кәтмегенді?» «Тұғыра, алтын жүтті. Сәлеме үзігіңіз даватыды», деді Күннұр. «Үзік?» Мұрат маңы тікелді. Мұраттың сөзі рас мұды? Байы алдырашылықта, ішкенде қаватта Аблис Камланың ішеге алдыды қойылған әқлат қалтысыға дейқат қамыды мекені? Чақмақ тезлігіде шындақ ойлашқы үлгірдім. Мұратның көзлердің ғымаларымға жауап тапмақыны іздеген көзлерім, оның «Расма? Раслы үзігіңіздің іздеп атам сіз?» деген суала төкіліп тұрған өткір қары көзлері алдыда сәл тәмдіріп қалды. «Үзігіңізіне мен татмықсап қойдым», деді Мұрат, нәтші тынықлық жымжытықтен кейін салмақ тәліп бұзды. Өйге кіргенден кейін Мұрат ені маңы тікелді. «Растылы үзік іздедіңіз ма?» Оны, ешірін назарат қылышларымны, оныңғы қанчы біліндірмей дегенін білем мұ, қазандекі тамақының ыс босыны чықалмай пішіріш мүмкен мұ? О, бұл қылықларымға бәзді күліп, бәзді түшендіріп үйретті. Қарсам, бүгін қапақлары рәсми түрліп кетіп ататты. Жауап бәмедім. О маңа бір хаза тікіліп тұрған дейін, өзіні зорғы бейсі баған дәк чоң бір тәнівәтті де, алдымдың йоған-йоған чамдап өтіп, ішікіні жаңғы дейіп өтіп чықып кетті. Сәл чектін ашырветтім мұ қандақ? Ма Гүлнұр деген хотыны деймін. Мен талла базардың шуынчы таллап сейті бақын әқлат қалтысығы оқшаш қалтыны амысы мұ, жаханды башқы қалты чықмас мұ? Тазы бір іш болды де. Қадірлік достым, аңлаватқыныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио шорыны программысы. Мән риясәчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі программыз орнаштырылған Амина Өмәрнің кесел намлық екайысты болсын. Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasivetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bolsam mı, bu jatiki oşarlıqamni azraq mı boşaştırıp qoyğunum yok. Aksice, bağğan çükçeymekti mən. Demisim o, onun da birer iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzlə neymişki mən yeniği kəsamla gebini toxtutup alıdı. Bəzlə hətta mən qarab, sırlıq küldü. Eğer er ya ki hodundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki hodunu xəbər tapı doğu deydikən. Rast, çoxun bir gep ba. Mən nazaratın küçə etkən seri, erimnin haraq içidiğin huyunu tipi uaqalıq kızıq. Belkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüştüğün adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dertleri eğir kilvatkan boz gerek. Erim şunda qılğan seri, şunç tırışmı ta hazırgıcı eniqliyamıgan aşı qayvi küşendemge nəpirətləngim. Üşlügüm kilib, şunç qaynap gedettim. Mən, kəsibdi bolsun, yürüştürüş, yasın işçiyatı bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyesi bolsun, layakatli bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü beliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balalani yaxş tərbiyeliş gerek. Layakatlik, münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xıl kereklani kanç çarçığınım karmay, tırışıp-tırmış birip orun davatkan məndək ayalladın zadı kançısı ba. Özünü layakatlı bir ayal dəb oylaydı. Məyli öy tutuş, tamak ediş, balı tərbiyeləş, özünün yürüş-duruş cəhətlərdə bolsun, hər qaçan özünü tələbki layıq bir ayal mən dəb oylaydı. Əman imiş qıdır, yol dişdin şunlaq qumalını qalıqını özümü bilməkdi. Həm hər qançı qısımı qumalanğanı çüşlük erdin birə qüsur çıxıramay batatdı. Ondaqda olanın keyin günlər qandaq bola. Bola qızıqsınız, Dektağız dağımlıq Ətki Radio Jorlu programımız qorlaşdırılığan Amina Ömər'nin kesalnamlıq hikayesinin davamı da bolsun. Qadirlik dostum, vaqt münasibəti bilən bugünkü Radio Jorlu programımız müşərə xırlaşdı. Programımızın muhariri və riyasətçisi Şirinqül Toxdi. Kiriştirgüçisi Abduxalıq Əhməd, məsul muhariri Adıl Ablət, nazarətçisi Nicat Abduqadır. Xayır dostum, aman bulğaysız.
Yoruq dünyağı köz içib, ətrapqa qızıqış bilən nəzər sağan vaxtınızda, apınız nimcan haldı da sizni bağırıqı çın basqan. Manı bu, anılıq muhabbetdi.
Qanat qoyruğunuz yetilib, xoylanıb, qəzəblənib, öydün çıxıb kətkininizdə.
Dedim qo, mən bilən karın bombusun.
Sizni yanıla dadınız qaytırıb kəlgən. Gəp yandırsınız mı, sizni yanıla keçirib ətkən. Manı bu, Atalıq muhabbeti.
Keyin siz mi turmuş kurdunuz? Yıllar sizdeki kaynak hissiyatını pes koyuğu düşürdü. Umutsuzlukla burunki şirin düşlerinizni berbat kıldı. Lekin ula her vakit sizge köyünüp, sizni qoğdap geldi.
Dada apa, qaytib ketinglar. Xotirjam bo'linglar.
Mana bu ota-ona muhabbeti. Endilikda uloq qiridi. Chashdira oqardi. Sizga gap qilishni o'rgatgan opingiz ko'ni hikoyalarni takror so'zlaydi. Sizni merisida ko'tirib o'ynatgan dadingiz ma'lum bir kuni uyga qaytadigan yo'lni topa olmaydigan bo'lib qoldi.
Apa, men sizni yo'lib olay. Putingizni ko'tirib oldingizga qarab chamdan. Ha, bo'ldi.
Muhabbatlik qo'lingizni qo'yib etmang.
Opa, bu nima oqsuzluqlar?
Piyodalar yo'li.
Piyodalar yo'li degan nima?
Maxsus piyodalar mangdagan yo'l. Yo'ldan faqat piyodalar yo'li orqali o'tgandilar bexatar bo'ladi.
Ocho, bu bog'lab qo'yuvni nima?
Bizinda?
Bizindini nima ishga bog'laydi?
Bizindi bog'lasa, texini bexatar bo'ladi.
Opa, ne içip buldum. Kutusunu taşlayıp yutayım o.
Yeri maşından düşken de taşla.
Maşından sırtkı taşlayarsan bulmam da.
Bulmaydı o. Onda kılıç hatarlıken medeniyetsizlik.
Söz herkette ülgü bolganlık en yakışık katmaz bir hatarlık dersi dur.
Ben yakın dostum bilen dünyanı aylanamam. Yiroqdagi chaqiriqni ko'raman. Usul o'ynashni o'rganaman. Yaxshi ko'radigan yigitim bilan to'y qilaman. Men cho'ng bo'laman. Agar siz aroq ichib avtomobil haydamasangizlar, men ham o'zingizning kelgusi uchun aroq ichib avtomobil haydamayman.
Şu günü biz üçün unutulğısız gün boldı. Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü ləpildi. Şu günü yeni dəvir əmimizgi kuşkını kənara açdı. Şu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
Çong yi bi sheng. Zhe ting bi sheng. Renmin bi sheng.
Şu günü bizden pahırlık şuarımız kengzimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
Beijing vaxtı saat 2.